Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Enes Hrnjičić i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 24. april, vijesti dana. Odgođena tematska rasprava u parlamentu Bosne i Hercegovine o procesu integrisanja u Evropsku uniju. Čelni ljudi države su na službenom putu.
Niko im od tih sagovornika gdje su oči neće zanim, nego će reći ovo je ozbiljna država. Šta oni pokazuju? Tamo neki delegat, poslanici trebunjaju, pričaju, imamo mi svoj put. Pa eto, ako imate, zato vam je izvještaj kakav jeste.
Brojne primjedbe na izmjene zakona o bezbjednosno-informativnoj agenciji Srbije.
Mi već danas imamo političku figuru koja se nalazi na čelu bezbjednosno-informativne agencije. To može dovesti dodatno do politizacije rada službe.
Hoće li kampanja pred predstojeće opštinske izbore u Crnoj Gori zapravo biti međusobni obračun opozicije?
Ako budemo pametni, neće biti bitka unutar opozicije, nego će biti bitka sa DPS-om.
Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina danas u Brdu kod Kranja preuzela je od Slovenije jednogodišnje predsjedavanje procesom saradnje u jugoistočnoj Europi. Ovom događaju prisustvuju i premijeri Slovenije, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske i Kosova. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk počeo je u Tirani turneju po Zapadnom Balkanu tokom koje će do 27. aprila pored Tirane posjetiti Podgoricu, Beograd, Prištinu, Sarajevo i Skoplje. Kako je saopšteno u Briselu, Tusk će zvaničnicima tih zemalja uputiti poruku da Europska unija jeste i ostaje najpouzdaniji partner cijelog regiona i da će majski susret na vrhu Europske unije Zapadni Balkan potvrditi europsku perspektivu zemalja regije. Premijeri Srbije i Belgije, Ana Brnabić i Charles Michel, razgovarali su danas u Beogradu o europskom putu Srbije, regionalnoj stabilnosti i normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i ekonomskoj saradnji dvije zemlje. Predsjednica Vijeća Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije Valentina Matvijenko kazala je u Banja Luci drugog dana posjete Bosni i Hercegovini da je Rusija protiv militarizacije evropskih država.
Mi nastupamo protiv militarizacije evropskih država i nismo za širenje NATO-a ni za stvaranje novih linija. Ti potezi pogoršavaju stanje u Europi. Sigurnost može biti samo jedinstvena za sve zemlje i ona nije moguća bez Rusije, kao što ruska sigurnost nije moguća bez Europe.
Tužioci mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu utvrdili su u nastavku rasprave o žalbi na presudu Radovanu Karadžiću da je bivši predsjednik Republike Srpske ispravno proglašen krivim i osuđen za genocid u Srebrenici te teroriziranje stanovništva u Sarajevu tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zastupnica optužbe Katrina Gustafson izlaganje o zločinima iza koji stoji Karadžić okončala je zahtjevom o visini kazne.
Nikakva javna politika ne može da predstavlja oslobađajuću okolnost za nekoga ko je nadzirao tri ogromna udružena zločinačka poduhvata tokom 3,5 godine i koji je onda pristao na sporazum koji će biti od javne koristi onda kada više nije mogao da sprovodi te zločinačke ciljeve. On, dakle, zaslužuje doživotnu kaznu.
Aktivisti i nevladine organizacije kažu da vlasti u Bosni i Hercegovini ne uspijevaju na adekvatan način zaštititi prava izbjeglica koji su na ulicama BH gradova bez adekvatne hrane, skloništa i zdravstvene zaštite, saopštila je organizacija Human Rights Watch. Dodali su da vlasti međutim tvrde da vladaju situacijom, a da taj stav ponavlja i Međunarodna organizacija za zaštitu izbjeglica u Bosni i Hercegovini, UNHCR. Prema UNHCR-u 1138 azilanata i migranata stiglo je u Bosnu od 1. januara do 3. marta. Većina njih su iz Sirije, zatim Pakistana, Libije i Afganistana. Država je do sada obezbijedila smještaj za samo 154 osobe u jedini otvoreni centar za azil zbog ograničenog kapaciteta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, granična policija Bosne i Hercegovine zajedno sa USKOK-om i Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske proveli su opsežnu akciju pod nazivom Taurus i Ox, usmjerenu na više od 20 osoba, osumnjičenih za organizovano krijumčarenje migranata preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema zemljama Europske unije. Istragom je utvrđeno da su osumnjičeni prokrijumčarili između 100 i 200 migranata i da su zato uzimali sume više od 10.000 maraka ili 5.000 eura, te na taj način ostvarili veliku nezakonitu imovinsku korist. Napadač iz Toronta optužen po 10 tačaka optužnice za ubistvo. Nije se izjasnio o krivici. Sudija u Kanadi izvanično je naredio da 25-godišnji muškarac, osumnjičen da je kombijem udario pješake u sjevernom dijelu Toronta, bude optužen po 10 tačaka optužnice za ubistvo prvog stepena i po 13 za pokušaj ubistva. Osumnjičeni Alec Minasian saslušao je optužbe na kratkom ročištu pred sudijom u Torontu i nije se izjasnio. Novo saslušanje je 10. maja.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nedavno objavljeni izvještaj Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u procesu integrisanja prije bi se mogao nazvati izvještaj o nazadovanju. Ozbiljno kašnjenje Bosne i Hercegovine i kritike koje su upućene političkim liderima nisu bili dovoljan razlog da oni koji odlučuju o budućnosti Bosne i Hercegovine prisustvuju današnjoj sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta. Umjesto tematske i hitne rasprave o ocjenama iz izvještaja, poslanici su samo konstatovali da nemaju kome postaviti pitanje i odgodili zasjedanje, pripremila Gordana Sandića-Đihasanović.
U Bosni i Hercegovini je sve stalo, samo idu izbori. To potvrđuju i riječi poslanika nezavisnog bloka Sadika Ahmetovića.
Imali smo nadmudrivanja oko izbornog zakona, a nismo riješili problem koji nam nalaže Evropska unija, a mi ko hoćemo da budemo članovi Evropske unije. Nemamo državnike koji su spremni povesti ovu zemlju naprijed, zato što misle o izbornom rezultatu u oktobru, a država gdje će biti nakon toga nikoga nije briga.
Zasjedanje je trajalo jedva 40 minuta. Poslanici su shvatili da nemaju koga pitati zašto Bosna i Hercegovina kaska na putu prema Europskoj uniji. U sali za sjednice nije bilo predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića, ministra vanjskih poslova Igora Crnatka i većine drugih ministara jer su na službenom putu. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić.
U svakoj normalnoj zemlji kad se zakaže posebna sjednica parlamenta, ministri i predsjednici vlada se vraćaju u zemlju da bi raspravljali o problemu koji je tačka dnevnog reda. I niko im od tih sagovornika gdje su oči neće zamjeti, nego će reći ovo je ozbiljna država. Šta oni pokazuju? Tamo neki delegati, poslanici trabunjaju, pričaju, imamo mi svoj put. Pa eto, ako ga imate, zato vam je izvještaj kakav jeste.
Raspravi su trebali prisustvovati i članovi BH predsjedništva, a posebno šampion u davanju optimističkih izjava Dragan Čović. U širenju optimizma nije zaostajao ni predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić, izjavio je za naš program Saša Magazinović, Socijaldemokratska partija.
Do sada smo imali situaciju da nas čini ljudi države, a u prvom redu gospodin Zvizdić i gospodin Čović ubjeđuju da sve ide naprijed, da su rezultati njihovog rada fantastični, da Europska unija iza ćoška i da ćemo u ponedjeljak, ako ne ovaj, onda bar u sljedeći dobiti kandidatski status. Po sve ovom izvještaju, nakon 3,5 godine, vidimo u stvari da je to bila jedna prevara, da je to bio jedan balon koji je napuhan toliko da je na njihovu žalost eksplodirao par mjeseci pred izbori. S druge strane, imamo stav zvaničnog Brisela, Bosna i Hercegovina neće dobiti kandidatski status sve dok je ova vlast tu, odnosno da ćemo kandidatski status dobiti nakon izbora i formiranja novih vlasti.
U isto vrijeme kada su poslanici predstavničkog doma ulazili na sjednicu, inicijativa za monitoring europskih integracija simbolično je na stepenicama ispred parlamenta predstavila izvještaj također simboličnog naziva Bosna i Hercegovina u čorsokaku europskih integracija. Pored ostalog, podsjetili su da je Bosna i Hercegovina odgovore na upitnik Europske komisije poslala s godinom zakašnjenja, ali da se očekuju i drugi problemi, kako je navela Tijana Cvjetičanin.
Nakon što su odgovori konačno usaglašeni i dostavljeni Evropskoj komisiji, saznali smo da oni do kraja nisu harmonizovani, da još uvek postoji sporenje oko toga koji se podaci sa popisa koriste, koji nivo vlasti priznaje, počevši od samog broja stanovnika i stanovnica Bosne i Hercegovine. Ono što će uslediti jesu dodatna pitanja Evropske komisije. Postoji, znači, ponovo jedan rizik da će i odgovori na dodatna pitanja imati kašnjenja, da ćemo se ponovo susretati sa istim problemima.
Većina građana koje smo anketirali ne očekuje ubrzaniji put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Na pitanje kada će postati članica odgovorili su ovako.
Kad budemo imali pametnu vladu.
Nadam se uskoro. Ovakvim uslovima nikad. Sumnjam da će išta biti. Ali eto, čekat ćemo, vidjet ćemo.
To je pitanje funkcioniranja institucija i pravne države.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Set vojnih i bezbjednosnih zakona tema je rasprave na novoj sjednici Skupštine Srbije. Među 13 zakonskih prijedloga nalazi se i prijedlog izmjena zakona o bezbjednosno-informativnoj agenciji. Taj prijedlog po hitnom postupku vlada je uputila parlamentu još 29. avgusta prošle godine i već tada stručna javnost i opozicioni poslanici oštro su kritikovali predložene izmjene. Prije svega smatraju da izmjene otvaraju prostor za dodatnu politizaciju bezbjednosno-informativne agencije. Predstavnici vlasti na drugoj strani takve tvrdnje izričito odbacuju. Opširnije u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Izmjene zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji predviđaju da sistematizacija radnih mesta budu u rukama direktora BIA uz prethodnu saglasnost vlade. Na toj funkciji u ovom trenutku je Bratislav Gašić, inače istaknuti funkcioner Srpske napredne stranke, partije predsjednika države Aleksandra Vučića. Direktor će tako u buduće imati velika diskreciona ovlašćenja kada je u pitanju upravljanje ljudskim resursima, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Predrag Petrović. Ali za njega postoji drugi, veći problem.
Što mi zapravo nemamo nikakve kriterijume ni uslove ko bliže određene zakonom ko može biti postavljen za direktora BIA. Tako da mi već danas imamo političku figuru koja se nalazi na čelu bezbednosno-informativne agencije i dakle to može dovesti dodatno do politizacije rada službe.
U predloženom zakonu nije dobro ni to što predviđa da za službenike BIA neće biti obavezan konkurs pri zapošljavanju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije.
Svaka situacija kada konkursa nema stvara sumnje da će zapošljavanje da se vrši po nekim kriterijumima koji nisu opravdani.
Koncentracija moći u rukama jednog čoveka. Tako izmjene zakona za Radio Slobodna Evropa tumači advokat Rajko Danilović.
To znači vrhovne vlasti u izboru saradnika, u načinu rada tih službi, što je i da kažemo udaljavanje od kontrole rada tih službi, građanske kontrole, mislim parlamentarne.
Predstavnici vlasti ne misle tako. Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović, koji je u Skupštini i ovlašćeni predlagač zakona za Radio Slobodna Evropa, kaže da se njime samo jača služba.
Ja znam što je njihova glavna primjedba, to je navodno velika ovlašćenja direktora, što nema veze sa mozgom, jer u svakoj službi u svetu direktor je taj koji odlučuje na kraju krajeva ko će biti primljen.
Predlog izmjena zakona o BIA u skupštinsku proceduru ušao je po hitnom postupku, bez javne rasprave, da bi se o njemu raspravljalo tek 9 mjeseci kasnije na redovnoj sednici parlamenta. Iz Transparentnosti podsjećaju da je i Evropska komisija u svom posljednjem izveštaju konstatovala da se hitnost postupka neopravdano koristi i dodaju da je zakon o BIA najbolji dokaz za to. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krajinčanić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lokalni izbori u 12 opština Crne Gore dolaze u trenutku kada je opoziciona politička scena uzdrmana ubjedljivim trijumfom vladajućeg DPS-a i njenog predsjedničkog kandidata Mile Đukanovića na nedavnim predsjedničkim izborima. S obzirom na tenzije koje su prisutne ovih dana, postavlja se pitanje da li će predstojeća kampanja biti zapravo međusobni obračun opozicije. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Manje od mjesec dana je ostalo do lokalnih izbora u glavnom gradu i još 11 crnogorskih opština, od kojih su najznačajniji podgorički izbori, kako zbog broja birača, tako i zbog pokazatelja prave snage partije na političkoj sceni. Da Crnu Goru u svjetlu podgoričkih izbora čeka burno političko proljeće i da će ta bitka biti oštra, najavio je još u noći predsjedničkih izbora nakon pobjede kandidat vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Još jedan neuspjeh opozicije na predsjedničkim izborima, uz jednoglasnu ocjenu analitičara da su ovog puta opozicioni birači ostali kući, ovih dana rezultira međusobnim optužbama opozicionih partija i na političku scenu vraća zamrznute opozicione podjele. Pa je prošle nedjelje javnosti do sada nepoznata nevladina organizacija Centar za akademski integritet optužila lidera demokrata Aleksu Bečića da je plagirao magistarski rad. Oštro su uzvratile demokrate negirajući navode o plagijatu i istovremeno objašnjavajući javnosti da iza te nevladine organizacije stoje zapravo aktivisti Demokratskog fronta, koga su optužili za pokušaj političke diskreditacije Bečića. Inače, Demokrati i Građanski pokret URA su u jeku kampanje za predsjedničke izbore potpisale sporazum o koaliciji i zajedničkom nastupu u Podgorici, što u jednom dijelu opozicije nije dobro prihvaćeno. Pošto je izborna kampanja počela unutar opozicionim okršajima, postavlja se pitanje hoće li oštrica opozicione kampanje biti usmjerena na vlast i biračko tijelo DPS-a ili će opozicija u međusobnoj borbi ići na preraspodjelu opozicionih glasova. Branka Bošnjak iz DF-a.
Ako budemo pametni, neće biti bitka unutar opozicije, nego će biti bitka sa DPS-om. Iz razloga što je Podgorica uvijek pokazivala da je opozicija, uvijek se naknadnom korupcijom političkom dolazilo do te nelegitimne većine i tako nakon više izbora u Podgorici vlada DPS.
Bošnjak smatra da su međusobne opozicione optužbe uoči podgoričkih izbora revolt zbog rezultata predsjedničkih izbora.
Posle ovog rezultata i nemanja drugog kruga izbora je doveo do nekih malih, da kažem, trzavica i međusobnih optuživanja, međutim mislim da je to sve minorno u odnosu na cilj koji imamo zajedno, a to je da je jedini pravi protivnik DPS, da smo u drugom slučaju svi gubitnici ukoliko oni ponovo budu osvojili apsolutnu većinu. Iz tog razloga mislim da ćemo se presabrati.
S druge strane, Miloš Konatar iz URA kaže da će fokus njihove kampanje biti smjena DPS-a i objašnjava da sve što se dešava posljednjih dana koalicija Demokrate URA nije željela.
Konkretno kolege iz DF-a nisu prepoznale kao glavnog protivnika DPS-a, već su prepoznale nas, svoje opozicione kolege, što naravno da nije dobro, ali ja se nadam da će se dozvati pameti.
Obračun koji se vodi između DF-a i Demokrata, osim pravnog epiloga, svakako ima i političku dimenziju, a mogući i motiv, smatra Bojan Zeković iz Socijaldemokratske partije i objašnjava da oni neće tako voditi kampanju i napadati opozicione kolege.
Kogod u tom ratu između Demokrata taj DF-a uspio, uspjeh će biti, da kažem, veoma parcijalan, jer za posljedicu ima opstanak DPS-a na vlasti.
Iako opozicioni funkcioneri izražavaju uvjerenje da će opozicioni rad s početka kampanje prestati i da će oštrica njihove kritike biti okrenuta ka smjeni vladajućeg DPS-a, politički analitičar Sergej Sekulović vjeruje da će se međusobne opozicione optužbe slabijim intenzitetom nastaviti tokom cijele kampanje.
Kampanja je počela destruktivno, jako negativno. Mislim da je to loše i za jednu i za drugu strukturu, jer šalje jednu demotivišujuću poruku za opozicionog birača, pogotovo poslije ovakvih predsjedničkih izbora, ali u svakom slučaju očigledno je prevagnulo to da neko mora biti lider i predvodnik čitave opozicione priče i da se oko toga vrti suština ove bitke.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku možete čuti kako su iz Elektroprivrede Republike Srpske izvučeni milioni.
Znači, on je napravio livadu jednu, 3 miliona maraka je platio, od kuće veća korupcija. Ili tamo onaj potvorni zidic koji je plaćen 2 miliona i 200 hiljada maraka.
Zapela izrada medijske strategije u Srbiji.
Čekali smo javnu raspravu, nje nema, u redu, ide se na novu. Ja to jednostavno doživljam kao filmski scenario koji će imati 4, 5, 6 ili 7 ruku dok ne počne snimanje filma.
Kompletno rukovodstvo Elektroprivrede i Republike Srpske podnijelo je ostavku, dok vlast u Republici Srpskoj kaže kako su to učinili zbog lošeg poslovanja, opozicija tvrdi da je riječ o borbi klanova za prevagu nad rukovođenjem tim javnim gigantom, iz kojeg se godišnje izvuče oko 20 do 30 miliona eura. Tema Milorada Milojevića.
Šta se sve godinama dešavalo u Elektroprivredi Republike Srpske i kako je samo u prošloj godini u čak 4 preduzeća Elektroprivrede nastalo gotovo 48 miliona maraka gubitaka, nešto je čime bi se trebali pozabaviti i istražni organi. Mišljenje je to analitičara, ali i opozicije. O poslovanju jednog od zavisnih preduzeća, hidroelektrane na Vrbasu, otvoreno je ovih dana progovorio bivši izvršni direktor za organizaciono-pravne i kadrovske poslove u tom preduzeću, Zdravko Kovačević. On je podnio krivične prijave protiv direktora preduzeća, Nedeljka Kesića, podnoseći dokaze koje je skupljao o namještanju tendera i izvlačenju novca iz hidroelektrana na Vrbasu. Milioni su neopravdano trošeni na uređenje livade i građenje potpornog zida uz Vrbas, ispričao je Kovačević.
Livada obična, vidi se na slici da je to livada koja, on je ovce što pasu, posao ovce njegovog brata. Znači, on je napravio livadu jednu, 3 miliona maraka je platio. kuće veća korupcija. Ili tamo onaj potvorni zidic koji je plaćen 2.200.000 maraka, a ja sam uporedio zgradu regulatorne komisije za energetiku. U Trebinju gdje imam i sliku piše da je koštao 2.000.000 maraka, 4 sprata.
Kovačević je ostao bez posla u hidroelektranama, a ubrzo je bez posla ostala i njegova ćerka. Kaže da još nije dobio nikakav odgovor niti od jednog tužilaštva niti SIPE o njegovim prijavama. Upravo su gubici, po tvrdnjama premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović, bili razlog za ostavku kompletnog rukovodstva tog javnog preduzeća.
To je već tradicionalno, dakle, naše opredjeljenje kad imate gubitke za koje ne možete da nađete za svaki od njih, dakle, realno ili objektivno objašnjenje da se to dešava. Imali smo takve situacije od zdravstvenih ustanova pa nadalje, bit će toga još.
Dosadašnji direktor Elektroprivrede Republike Srpske bio je Željko Kovačević, bivši entitetski ministar industrije, energetike i razvoja. Na njegovo mjesto postavljena je Radmila Čičković, dosadašnja direktorica Entitetskog zavoda za statistiku. U opozicionom SDS-u tvrde da je Elektroprivreda u posljednjoj deceniji samo namještanjem tendera oštećena za više od 600 miliona maraka. Potpredsjednica te stranke Aleksandra Pandurević ubjeđena je da je do smjene došlo zbog borbe klanova.
Ljudi Vuka Hamovića, njegovih firmi, su imali direktan pristup elektronskoj bazi podataka u kojoj su stizale ponude i pratili ponude ostalih kompanija i onda oni u onom zadnjem momentu izlazili s najpovoljnijom ponudom. Samo na ovaj način je šteta Elektroprivredi godišnja Republike Srpske 45 do 60 miliona maraka. Puta 10 godina, to je 600 miliona maraka. To je jedna nova termoelektrana.
Mišljenje Pandurevićeve dijeli i ekonomista Damir Miljević, postavljajući i pitanje zbog čega Elektroprivreda Republike Srpske jedina u regionu kupuje struju putem tendera, a ne na berzi.
Izbor novog rukovodstva, ja ne vidim da će se išta ozbiljno dešavati u Elektroprivredi, koja inače brementa mnogim problema kao što su gubici u termo i hidroelektranama, netransparentne javne nabavke i afere koje lagano isplivavaju na površinu.
Za gubitke sada već bivši rukovodioci u Elektroprivredi krive sušu prošle godine, no evidentno je da Elektroprivreda svake godine bilježi milijonske gubitke, o čemu svjedoče i izvještaji nezavisne revizije. Ekonomski analitičari su mišljenja da je potrebno ozbiljno pospremanje stanja u Elektroprivredi Republike Srpske. Možda najbitnije pitanje jeste kako se riješiti političkog utjecaja na rad tog i drugih javnih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Čelnik izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec, poznat po paljenju tjednika srpske manjine Novosti, tvrdi da ga je policija u nedjelju spriječila da dođe u Jasenovac po nalogu lidera srpske manjine u Hrvatskoj Milorada Pupovca. Pripremio Enis Zebić.
14 članova izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava prosvjedovalo je danas pred sjedištem Srpskog narodnog vijeća i uredništvom tjednika srpske manjine Novosti u centru Zagreba, jer tvrde da je njihov čelnik Dražen Keleminec priveden u nedjelju na putu prema Jasenovcu ne jer je kršio javni red i mir, nego da mu se spriječi da dođe do Jasenovca. A to je, kaže Keleminec, naredio hrvatski premijer Andrej Plenković po nalogu stvarnog gospodara Hrvatske, njegovog koalicijskog partnera, predsjednika Srpskog narodnog vijeća i samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca.
Nije Plenković ni Kolinda, nego je Pupovac vladar Hrvatske i ovo što su nam radili u nedjelju je nalog Milorada Pupovca. To je njegov nalog. On je vladar Hrvatske.
Keleminec najavljuje da će na sljedećim izborima njegov izborni slogan biti glas za HDZ i Plenkovića, glas za Pupovca. On tvrdi da policiji nije rekao ništa od onoga za što ga se tereti u prijavi, a da ga je interventni policajac kojem je naveo ime grubo bacao u policijskoj postaji i natjerao da bosih nogu stoji u ćeliji sa betonskim podom. Podnijeti će kaznenu prijavu protiv njega, ali i ustavnu tužbu jer su njegovim uhićenjem narušena njegova ustavna prava.
Ja građanin ove Hrvatske, državljanin Hrvatske, pa ima se pravo kretati. Pa ne mogu oni meni ograničavati pravo kretanja. A pravo na političko mišljenje imam, pravo na političko djelovanje imam. I neću više dozvoliti maltretiranje, torturu nad menom. Neću, evo ga, imat će velike skandale. S menom će imati velike skandale. Pupovac, marš, idi u Srbiju i vodi tam srpsku politiku. A nemoj tu provoditi teror nad hrvatskim narodom. Da, tri snime samo. Mogu ja to reći još. Još jedan put kako treba.
Keleminec kaže kako nije išao u Jasenovac prosvjedovati, već zapaliti svijeću za hrvatske žrtve, jer on je od onih koji tvrde da je logor radio i nakon završetka Drugog svjetskog rata, ali ovoga puta za hrvatske protivnike komunističkog režima. Kako nije mogao u nedjelju u Jasenovcu, zapalio je svijeću pred zgradom u kojoj Pupovac ima svoj ured. Iznova će to pokušati u Jasenovcu u nedjelju za dva tjedna. On poštuje i žrtve ustaškog logora Jasenovac, ali kao reakcija na srpska nacionalistička pretjerivanja od 700.000 žrtava tog ustaškog logora, on govori o grotesknih svega 1600 žrtava. Dražen Keleminec je priveden u nedjelju prije podne nedaleko Jasenovca. Glasnogovornica policijske uprave Sisačko-Moslavačke potvrdila je da je on u sredstva prisile priveden u nadležnu policijsku postaju, a potom uz optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira priveden u Sisački prekršajni sud. Za sad još nema informacija kojom je kaznom Keleminec kažnjen. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izrada medijske strategije u kojoj ne učestvuju medijski uposlenici zaustavljena je i počeće ponovo da je realizuje nova radna grupa u kojoj će biti i medijska udruženja i asocijacije i OSC. To je odlučio državni vrh Srbije. Sagovornici Radija Slobodna Evropa pozdravljaju taj potez, iako nisu uvjereni da to nije samo taktičko popuštanje pritiska na medije pod utjecajem inostranih intervencija. Slušamo Branku Trivić.
Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja vlade Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je uveren da postoji valjan razlog zbog kog su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić odlučili da obustave rad na medijskoj strategiji. Upitan da li odluku o imenovanju nove radne grupe za izradu strategije doživljava kao način da se taj posao oduzme Ministarstvu kulture i informisanja, Gajović kaže.
Pa iskreno rečeno ja to tako ne doživljavam. Iz prostog razloga što je radna grupa koju, da vas podsjetim, nisam ja formirao, već moj prethodnik, je radila, a ja sam je samo nasledio i dao je punu podršku. Ta radna grupa je završila svoj posao i čekali smo javnu raspravu. Nje nema, u redu, ide se na novu. Ja to jednostavno doživljavam kao filmski scenarijo koji će imati 4, 5, 6 ili 7 ruku dok ne počne snimanje filma.
Vladimir Radomirović, čelnik UNSA za Radio Slobodna Evropa, je rekao da će to udruženje učestvovati u radu nove radne grupe za izradu medijske strategije samo pod jednim uslovom.
Da njom ne rukovodi, da na bilo koji način ne bude uključen u nju državni sekretar Aleksandar Gajović. Udruženje Novi Rad Srbije već mjesecima upozoravalo da on nema podršku novinara i medijske zajednice. Sada vidimo da Gajović sigurno nema ni podršku državnog vrha i smatramo da bi on u najmanju ruku trebalo da podnese ostavku zbog načina na koji je rukovodio sektorom za medije Ministarstva kulture.
Aleksandar Gajović odgovara.
Pa ja ne rukovodim radnom grupom. Mislim, gospodin Radomirović očito je pomešao pojmove. Kao državni sekretar ne učestvujem u radnoj grupi, niti sam koordinator, niti utičem na ono što će radna grupa raditi.
Srpski ministar kulture i informisanja Vladimir Vukosavljević do ovog trenutka se nije izjasnio o odluci za prekid rada na medijskoj strategiji. Zaustavljanje izrade medijske strategije i ponovni početak tog posla samo je taktički ustupak vrha srpske vlasti pred pritiscima spolja, a ne bilo kakav ozbiljan signal da će doći do smanjenja pritiska vlasti na medije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka.
Vučiću je teško da se nosi sa tim neprestanim pritiscima, da nikakav napredak ne postiže na polju slobode medija i zato on pravi neke kompromisne poteze, ali da nekakve namere ima da to stvarno pokrene, u to apsolutno ne verujem jer je do sada pokazao toliko puta da je njemu sloboda medija prirodni neprijatelj.
Da je zaustavljanje izrade medijske strategije svakako izazvano pojačanim spoljašnjim pritiscima na srpsku vlast u posljednje vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa i Tamara Skroza, članica Komisije za žalbe Saveta za štampu.
Da su oni sami shvatili da to nešto nije u redu, poslušali bi predstavnike najreprezentativnijih medijskih udruženja i asocijacija koji o tom problemu već mjesecima vrlo javno i vrlo glasno govore.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić rekao je za Radio Slobodna Evropa da će udruženja koja su u oktobru prošle godine napustila radnu grupu za izradu medijske strategije državi ponuditi alternativnu strategiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Iz sadržaja izdvajamo. U dnevniku je Igor Lakić, lingvista i profesor Crnogorskog univerziteta, između ostalog zapisao:
stalno posmatram studente dok predajem i pitam se da li će ti mladi ljudi naći posao i svoju sreću u Crnoj Gori ili će morati da odu u neku drugu zemlju i tamo grade svoj život. Nije fair što im sopstvena zemlja ne nudi dovoljno mogućnosti za život dostojan čovjeka.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović poručio je: neće biti skupa radikala ni kontra mitinga u Hrtkovcima 6. maja.
Više političkih organizacija je najavilo moguće skupove u Hrtkovcima i ja vam sada kažem, neće biti dozvoljena organizacija bilo kakvih okupljenja u Hrtkovcima.
Nakon poslednjeg incidenta Vojislava Šešelja, zbog kojeg je delegacija Hrvatske prekinula posjet u Beogradu, istoričar Tvrtko Jakovina kaže:
u 25 godina sa zemljama s kojima najviše ekonomski surađujete, koje možete pratiti bez da koristite prevoditelje i posrednike, mi ne možemo uspostaviti čak niti pristojne odnose.
Saša Toperić, direktor programa Mediterana, Bliskog istoka i zemalja zaliva u Centru za transatlantske odnose Univerziteta John Hopkins, nakon svjedočenja u Američkom kongresu o Bosni i Hercegovini kaže:
smatram da generalno svi se trebamo fokusirati na ispunjenje UN-ovih presuda i po izbornom zakonu i po sljedećnici i po Zonić i ukinuti potpuno diskriminaciju u Bosni i Hercegovini.
Govorimo još i o budvanskom političkom ratu oko tumačenja političkih činjenica iz Prvog svjetskog rata. Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sedmici na čijem smo isteku dnevnik Radija Slobodna Evropa ispisivao je lingvista iz Podgorice Igor Lakić, aktuelni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, bivši dekan Instituta za strane jezike.
14. april 2018. Moj život se stalno vrti oko putovanja i po Crnoj Gori i po inostranstvu. Mnogi mi zavide što toliko putujem, a ja zavidim drugima što su kod kući i što ne moraju da pakuju kofer tek nakon što su se raspakovali. Od juče sam u Kolašinu gdje provodim na jednom interesantnom seminaru o uvođenju kompetencija za demokratsku kulturu, nastavne programe i o tome kako živjeti zajedno kao jednaki u kulturno raznolikim demokratskim društvima. Sve ovo jako primjenljivo u našim balkanskim uslovima, jedino demokratija i dalje ostaje pod znakom pitanja. 15.4.2018. 15. april uvijek znači podsjećanje na katastrofalni zemljotres 1979. godine, kada je poginula 101 osoba i koji je izazvao ogromne materijalne štete. Mnoga naselja i građevine su sravnjeni sa zemljom. Tada nismo znali da će druga vrsta razaranja, uništavanje fabrika, preduzeća, ubijanje ljudi i siromaštvo razoriti naš region mnogo više nego što je to uradio zemljotres. Danas protiče miran izborni dan. Kampanja je bila kratka i zanimljivija samim kandidatima nego građanima. Nastupi kandidata su zbog obećanja koje smo čuli više ličili na kandidature za predsjednika vlade nego za predsjednika države. Dan je svakako bio sumoran, iako je proljeće. Proljeće je uvijek metafora za promjene, za nove stvari u prirodi, u ljudima, u životu, pa i u politici. Praško proljeće 1968. godine donijelo je, bar na kratko, liberalizaciju u Čehoslovačkoj. Te iste godine desili su se protesti studenata širom Europe, uključujući i Jugoslaviju. Arapsko proljeće 2011. godine dovelo je do talasa promjena u arapskom svijetu. Međutim, ovo proljeće u Crnoj Gori nije donijelo promjene toga tipa. Građani su išli na sigurnu kartu, tako da je za predsjednika izabran Milo Đukanović. Mnogi će morati da se zadovolje samo proljećem u prirodi. 16.4.2018. Danas sam imao časove sa studentima engleskog jezika, budućim nastavnicima na Filološkom fakultetu u Nikšiću. Popodne sam radio sa studentima prevodilaštva u Podgorici. Volim učionicu i volim da prenosim znanje. Volim svoj profesorski posao. Stalno posmatram studente dok predajem i pitam se da li će ti mladi ljudi naći posao i svoju sreću u Crnoj Gori ili će morati da odu u neku drugu zemlju i tamo grade svoj život. Nije fair što im sopstvena zemlja ne nudi dovoljno mogućnosti za život dostojan čovjeka. Da li će im kad odu faliti proljeće u Crnoj Gori? Na povratku posmatram prirodu oko sebe. Spuštam se iz Nikšića u pitomu Bjelopavličku ravnicu. Potpuno drugačiji prizor od onoga iz Kolašina. Crna Gora je puna kontrasta. Gdje god se krene, na sjever ili na jug, susreće vas ljepota prirode, nažalost često narušena ljudskom rukom. Ono što nije uništio zemljotres, na mnogim mjestima dokrajčili su ljudi. Uveče obilazim svoju školu, Institut za strane jezike Podgorica, koji sam osnovao nakon sulude odluke Univerziteta Crne Gore da ukine istoimenu jedinicu i njen studij prevodilaštva. Institut je u nastavnom, naučnom i kulturnom pogledu bio ponos Univerziteta Podgorice i cijele države. Svoje znanje, trud i elan uložio sam u razvoj instituta kao prodekan i dekan. Sve što je postojalo izbrisano je jednom nerazumnom odlukom. Ipak nije bilo mjesta za očaj. Ono što je preko noći nestalo, nastavilo je da živi u novom obliku, ali pod istim imenom da bi se sačuvala tradicija započeta baš one već pomenute 1979. godine. Zemljotres se ne može spriječiti. Ali zašto se ljudi ovdje toliko trude da na svakom koraku ispoljavaju rušilačku energiju? 17. april 2018. Jedan uobičajen dan. Počeo treningom na bazenu što mi daje snage da izguram dan lakše nego kad nema fizičke aktivnosti. Nakon toga su uslijedile neke svakodnevne obaveze, čitanje jednog diplomskog, jednog doktorskog rada. Zatim sam otišao u infocentar Evropske unije kako bih simultano prevodio konferenciju za medije iz Strasbura na kojoj su Federica Mogherini i Johannes Hahn predstavili izvještaj o napretku za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku. Ove godine izvještaj je više nego ranije kritički nastrojen prema Crnoj Gori, ali i prema ostalima. Izvještaj objektivno govori o napretku i nedostacima kojih je najviše u oblasti vladavine prava i medija. Međutim, u javnosti postoji uvjerenje da su promjene prespore i da ne postoji politička volja za napretkom. Ipak, Crna Gora se predstavlja kao lider u regionu. Pitam se onda kako je u drugim zemljama. 18.4.2018. Danas idem za Brisel. S obzirom da je let tek popodne, uspijevam da odradim neke obaveze, da se spakujem i krenem na aerodrom. Letim preko Beča. Iako nema mnogo vremena između letova, stižem na vrijeme na let za Brisel, zahvaljujući dobroj organizaciji i efikasnosti na aerodromu u Beču. Smijem se sam sa sobom kad vidim da se ukrcavamo u isti avion kojim smo došli iz Podgorice. Prebacivanje autobusom do terminala, pasoška kontrola, bezbjednosna kontrola, žurba da stignem na let, da bi se autobusom vratio u isti avion. Ali takva su pravila, a možda u svemu ima i neke simbolike. Brisel mi je ovoga puta manje sumoran i siv nego obično, valjda zato što je toplo i sunčano. Ovog puta proljeće u Briselu nije ništa manje intenzivno nego u Podgorici. Sunce uvijek čini mjesto ljepšim, omogućava da se vide i one strane koje nisu toliko uočljive kad je kiša i oblačno. Ipak, fali mi onaj tipično mediteranski način života u Podgorici, gdje su sve prodavnice, restorani i kafići otvoreni do kasno u noć. Fali mi ona živost kakvu ne možemo naći u sjevernim područjima. 19.4.2018. Još jedno sunčano jutro u Briselu. Prije podne sam ga proveo završavajući neke obaveze preko kompjutera. Na konferenciji prevodiločkih studija koju organizuje Direktorat za konferencijsko prevođenje Evropske komisije i kojoj prisustvujem svake godine, srećem puno poznatih lica. Uvijek se čuje ponešto interesantno, ali mnogo značajnije je to što se povezujemo sa drugim kolegama i dobijamo ideje za saradnju i projekte. Jedino na domaćem terenu ne shvataju koliko je važna obuka prevodilaca za državu i koliko je važan dobar prevodilac. Tradicionalno na kraju prvog dana, kao predstavnici zemalja sa Balkana, koje su kandidati za Evropsku uniju, pozvani smo na večeru. To je uvijek najprijatniji dio konferencije kada možemo da diskutujemo o našim konkretnim problemima i da uspostavljamo bliže veze. Atmosfera je krajnje prijateljska i opuštena. da naše zemlje i naši političari sarađuju tako dobro, svima bi nam bilo bolje na Balkanu. 24.2018. godine. Čuju se neke lijepe ideje i neke dobre poruke. Nakon završetka konferencije i ručka pozvan sam na jedan sastanak. Tema je prevođenje za potrebe pregovora sa Evropskom unijom i gašenje prevodilačkog studija na Univerzitetu Crne Gore. Sada ga još jedino Evropska komisija može vratiti. A da bi se to desilo, potrebno je da naše vlasti shvate da će crnogorski jednog dana postati službeni jezik Evropske unije, a to zahtjeva i prevođenje u institucijama Evropske unije. Popodne odlazim da prošetam po gradu, da kao i svaki put kad sam ovdje, odem na Grand Place i večeram negdje u gradu. Rano ujutro vraćam se za Podgoricu. Negdje sam napisao da je najljepši trenutak na mojim putovanjima povratak kući. Uvijek kad slijećem na podgorički aerodrom, bacim pogled kroz prozor i na licu mi se sasvim spontano pojavi osmijeh. Srećan sam što ću ponovo biti sa svojom porodicom, prijateljima, spavati u svom krevetu, piti piće u omiljenom kafiću i šetati na Gorici. Spustit ću se do mora, do Ulcinja koji je moj drugi dom i uživati u mirisu borova, toplini sunca i ljepoti Jadranskog mora. Tu je i osjećaj ispunjenosti zbog još jedne naporne, ali uspješne sedmice. Takve lijepe misli često odvrate pažnju od sumorne političke i ekonomske stvarnosti u Crnoj Gori.
Bio je to dnevnik Igora Lakića, lingviste, profesora Crnogorskog univerziteta. Od 21. do 28. aprila stranice dnevnika ispisivaće Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović kaže neće biti dozvoljen ni jedan najavljeni skup u vojvođanskom mjestu Hrtkovci 6. maja. Riječ je o skupu osuđenog ratnog zločinca, narodnog poslanika i predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, koji je najavio na 26. godišnicu radikalskog mitinga koji je pokrenuo prisilna iseljavanja Hrvata u Vojvodini 92. godine. Za taj zločin Šešelj je osuđen na 10 godina zatvora u Haškom tribunalu. Drugi skup koji je najavljen, koji ministar stavlja u paket sa Šešeljevim, jeste miting odbrane građana Hrtkovaca koje su najavile dvije opozicione političke stranke. U međuvremenu se oglasio i sam Šešelj porukom da MUP nema nadležnost da nešto dozvoljava ili ne dozvoljava, te da će se oni žaliti na odluku, ali je dodao i mi idemo tamo. Branka Mihajlović ima priču u cjelini.
Više političkih organizacija je najavilo moguće skupove u Hrtkovcima i ja vam sada kažem neće biti dozvoljena organizacija bilo kakvih okupljenja u Hrtkovcima.
Rekao je ministar inostranih poslova Nebojša Stefanović. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić kaže da je miting radikala uredno prijavljen i da će rukovodstvo stranke odlučiti šta će učiniti nakon što dobije službenu informaciju o zabrani skupa. Pošto smo ga podsjetili da je Šešer rekao da će ponoviti zločine za koje je osuđen, Mirčić je uzvratio.
Kamo lepe sreće da ga svako ponovi, a i Vojislav Šešelj.
Te šta je kamo sreće za vas?
Niko nije protjeran. Srbije zamijenjena imovina.
A šta je kamo sreće? Samo mi to recite.
Kamo sreće da svako tako uradi da ljudima reši taj problem. Taj
znači
problem
kamo sreće da svi Hrvati odu i svi Srbi dođu. To kamo sreće.
A to vi imate neke deduktivne zaključke, znate.
Srpska radikalna stranka je produžena ruka Srpske napredne stranke, kaže Balša Božović, narodni poslanik iz redova Demokratske stranke, negodujući zbog izjednačavanja dva najavljena skupa.
Mislim da je veoma važno da se osudi ovakva Stefanovićeva izjava, zato što smatram da je veoma pogrešno izjednačavati one koji žele da zaštite građane od onih koji žele da dovrše posao, kao što je rekao Vojislav Šešelj u Skupštini, zato što je očigledno ostao još neki Hrvat, kako je rekao u Hrtkovcima, koji je uspeo da mu umakne.
Narodni poslanik i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, koji je zajedno sa predsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadom Čankom bio prvi na listi onih kojima je zapretio Vojislav Šešelj, svedoči o strahu vojvođanskih Hrvata i nedopustivoj čutnji države.
Javljaju mi se ljudi koji misle prenoćiti ovog vikenda u Hrvatsku. Da ume ljudi Srijema kaže strah je živa realnost, živa zbilja, žive su sjećanje. s jedne strane iskazivanja prijetnje, slanja poruka da će se na mjestu zločina održati isti miting od strane istih ljudi i zakašnjelih reakcija mjerodavnih instanci. Vojislav Šešelj je rekao da će intenzivirati činjenje ratnih zločina, će početi to raditi od mene i od gospodina Čanka. To je bilo prije 7 dana. Vi ste mogli čuti osobu, niti me itko kontaktirao.
Znači mi smo prvi koji razgovaramo sa vama.
Samostalni narodni poslanik Žarko Korać poredi zabranu svih skupova u Hrtkovcima sa nedavnom izjavom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je zapanjila demokratski svet, da podjednako krše zakon i oni koji podržavaju rasizam i oni koji protestuju protiv podrške rasizmu.
E tako sad mi imamo i to u Hrtkovcima. Znači potpuno isto Šešelj koji pravi miting da bi rekao da će isto da ponovi što je rekao 92. godine kad je prijetio i pročito imena 17 Hrvata iz Hrtkovaca tvrdeći da su članovi Zenge, odnosno paravojnih jedinica tada Hrvatske i oni koji su došli da protestuju protiv prijetnji građanima Hrtkovaca hrvatske nacionalnosti, a i u stvari svim građanima Hrtkovaca. Dakle, dobrodošli u Srbiji u potpune relativizaciji oni koji se zalažu za zločine, oni koji se tome protestuju.
A u čemu je problem? Da li se ova država plaši Šešelja?
Nekoliko onih koji vode Srpsku naprednu stranku, koji su na vrhu te stranke, se definitivno boje Šešelja i boje se onoga što bi on mogao da kaže o njima, a on o njima zna mnogo. Šešelj inače nikada ni jednu reč nije rekao protiv Vučića i to je isto indikator da tu postoji jedan pakt o nenapadanju i očigledno Vučić nema nameru da taj pakt raskine.
Kako je pisalo u optužnici Haškog tužilaštva, nakon Šešeljevog govora u Hrtkovcima 6. maja 1992. godine, počela je kampanja etničkog čišćenja usmerena protiv nesrba, a naročito Hrvata u Vojvodini. Tokom sljedeća 3 mjeseca mnogi nesrbi bili su šikanirani, pretilo im se smrću i zastrašivalo kako bi bili prisiljeni na odlazak. Kuće Hrvata su opljačkane i u njih su se uselili Srbi. Lider radikala je pravosnažnom presudom mehanizma u Hagu osuđena 10 godina zatvora zbog progona Hrvata. Nije mu oduzet poslanički mandat, iako u zakonu postoji jasna odredba da se oduzima mandat poslaniku osuđenom na više od 6 mjeseci zatvora. Šešelj je ove nedelje počinio još jedan gest mržnje zbog koga je delegacija Hrvatskog sabora prekinula posjetu Srbiji. Po sopstvenom priznanju gazio je hrvatsku zastavu u Skupštini Srbije i psovao hrvatsku delegaciju. Taj čin je verbalno osuđen, ali i nije preduzeto ništa više od toga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba, za Facebook stranicu Zašto, dan poslije prekida posjeta delegacije Hrvatskog sabora Beogradu i nakon još jednog ispada ultranacionalističkog političara i ratnog zločinca Vojislava Šešelja, objašnjava zbog čega su odnosi Srbije i Hrvatske opterećeni čestim nesporazumima, sporovima i incidentima. Sa Jakovinom je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Zašto se Srbija i Hrvatska često nalaze u ovakvim situacijama?
S jedne strane mi se čini da bi ovo moglo odgovarati svima, osim naravno dobrim odnosima između Srbije i Hrvatske, jer ponovo se dogodilo da se zbilo nešto temelju čega možete graditi politiku kao i do sada. Naime, odnosi su i dalje loši, odnosi se i dalje neće popraviti, barem u ovom času. Zato je krivac netko tko je mogao biti krivac i koji je bio krivac jednim dijelom i prije 25 godina i prije 15 godina i prošle godine. I vi zapravo nastavljate po starom. Međutim, ono što mi se čini da je stalnije odnos sukoba ili, ako baš hoćete, stanje je kao i do sada, sve je normalno i dalje se svađamo.
Obje zemlje često imaju probleme i u odnosima sa BiH, Srbija sa Kosovom i uopšte ovaj obrazac je i dalje prisutan širom regiona.
Da, očito nema pravih rješenja ili očito je nemoguće donijeti razrješenja koje bi pomaknula naš uobičajeni obrazac ponašanja. Naime, ako pogledate kakve su bile reakcije, koje inače vrlo, rekao bih, nesporne Istanbulske deklaracije u Hrvatskoj, ovo je sad sigurno pojačalo kredencijale hrvatskih političara u nacionalnom smislu, a kao što smo vidjeli iz uspješnog izglasavanja Istanbulske konvencije, puno su snažniji još uvijek nacionalni epiteti nego što su to vjerski epiteti, tako da se tu stvar pojačala. Ja bih rekao da se ona više vratila u nekakvo ležište gdje je bila jako dugo. U Srbiji je to slična stvar, dakle vi znate gdje trebate pritisnuti da bi se odnosi pogoršali, odnosno preko noći možete zaoštiti odnose, i to smo mi u Hrvatskoj gledali i sa Sanaderom i Janšom kad je bila riječ oko Piranskog zaljeva. Bosna je u specifičnoj situaciji, ali dakle da, mi na prostoru gdje svi govorimo jezik kojim možemo se međusobno razumijevati ili jedan ili jezike koji se međusobno ne moraju prevoditi, u 25 godina sa zemljama s kojima najviše ekonomski surađujete, koje možete pratiti bez da koristite prevoditelje i posrednike, mi ne možemo uspostaviti čak niti pristojne odnose. Koja god vlada bila na čelu, bila to bivša radikalska, umjerenija HDZ-ova, SDP-ova vlada i tako dalje, i to mislim da je ukupno civilizacijski poraz političke kaste koja je na vlasti u svim bivšim jugoslavenskim republikama, ali i jedne čitave generacije. Dakle, sutra dan, govorim vam kao povjesničar, sutra dan kad se to bude analiziralo, dakle, nemogućnost pronalaska odgovora u Europi koja se ujedinjavala barem jedno dugo vrijeme kako smo mi postojali kao neovisne zemlje, dakle, to će biti jedan civilizacijski pad kojeg će analizirati oni koji možda budu preostali na prostorima iseljavanja s europskog istoka.
Da li proces eurointegracija može pomoći u unapređenju međusobnih odnosa u trenutku kada se i sama Europska unija suočava sa sličnim problemima u pojedinim istočnoevropskim zemljama?
Znate, ja mislim da ulazak Srbije i pretpostavljam, ili rekao bih, nadam se, Crne Gore i prije toga, ulazak Crne Gore u europske integracije, tako male zemlje koja se toliko trudi, bi mogao dati nadu svima da proces je gotov, a 600.000 Crnogoraca ne bi Europska unija ipak osjetila kao opterećenje, i s te strane mislim da bi trebalo podržati širenje, kako god bilo i koliko god bilo duboko i veliko razočaranje. Taj europski projekt vjerojatno je u jednoj svojoj negativnoj ili manje sretnoj fazi sada, ali on bi ipak, s obzirom na karte koje imate podijeljene, osigurao i veću stabilnost Bosni i Hercegovini, i ja bih rekao mogao osigurati nešto bolji startnu poziciju, barem za neke grupe između Srba i Hrvata koji su zainteresirani za suradnju. Pa u najmanju ruku da lakše putujete ili da lakše prijavljujete zajedničke projekte.
Istoričar Tvrtko Jakovina, sa kojim je za Facebook stranicu Zašto Radija Slobodna Evropa razgovarao Nedim Dervišbegović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Saslušanje pod nazivom Nasljeđe Daytona, budućnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana održano je u srijedu u Washingtonu u Kongresu Sjedinjenih Država. Među učesnicima je bio i Saša Toperić, direktor programa Mediterana, Bliskog istoka te zemalja zaliva u Centru za transatlantske odnose Univerziteta John Hopkins. Rođeni Sarajlija, svjetski poznati pijanista, humanista i borac za ljudska prava, prenio je Gordan Isandić Hadžihasanović utiske sa kongresnog saslušanja.
Neuspjeh Bosne i Hercegovine da provede odluke Suda za ljudska prava i Državnog ustavnog suda izaziva zabrinutost za ovu zemlju i njenu predanost vladavini zakona, ističe Saša Toperić, navodeći da tek kada se to ostvari, može se računati da je prekinut začarani krug tapkanja u mjestu.
Ja vjerujem da će to biti jedan dobar početak kraja ovom sumornom ponavljanju istog retoričkog ping-ponga. Ovi će se ocijepiti, ovi hoće unutarno, ovi hoće entitet, ovi hoće ovdje, ovi neće ovdje. Tako da smatram da generalno svi se trebamo fokusirati na ispunjenje ovih presuda i po izbornom zakonu, i po Sejdić Finci, i po Zornić, i ukinuti potpuno diskriminaciju u Bosni i Hercegovini. Ova klasofobija koju drže političke elite zbog svojih uskih političkih interesa je nešto što guši državu već toliko, više od dvije decenije.
Tokom kongresne rasprave osuđena je neodgovornost BH političara koji po pravilu rješavaju goruća pitanja u posljednji čas, i to uglavnom uz pritisak međunarodne zajednice. Pomenuto je i djelovanje te retorika Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske.
Svima je jasno da nacionalističke i separatističke retorike odvajaju Bosnu i Hercegovinu od adresiranja krucijalnih pitanja za boljitak života građana, uključujući građana Republike Srpske. Iako nabavka oružja koja je ustala javnosti u Bosni i Hercegovini i u regiji nije sporna po Daytonskom mirovnom sporazumu, nema te snage vojne koja bi mogla zamijeniti napredak Bosne i Hercegovine, aktiviranje mapa puta za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO sa svim mogućnostima koje NATO može pružiti Bosni i Hercegovini za stabilnost svih građana, pa čak je to i od njih koji se boje od eventualnih terorističkih napada.
Cijeli tok rasprave, odnosno saslušanja pred kongresmenima, najavljuje odlučniji utjecaj i prisustvo Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu, kaže Toperić.
Ovo je po meni jedan od nizu aktiviteta u Washingtonu u pitanju, kako mi to volimo reći, nedovršenog posla na Zapadnom Balkanu. On jeste trenutno preorijentiran shodno utjecaju Rusije u drugim regijama od nacionalnog interesa Sjedinjenih Američkih Država, a samim tim utjecaj uključuje normalno i Zapadni Balkan, tako da vjerujem da se i ova značajnija pozornost Sjedinjenih Američkih Država odvija u tom kontekstu. Kao što znate, trebamo tek dobiti novog zamjenika državnog pomoćnika za našu regiju u State Departmentu. Imamo promjene u raznim organima vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama, nominacija koje te trebaju poći u saslušanjima u kongresu, ali ja u nekom segmentu čak mislim da možemo očekivati posjetu pomoćnika državnog sekretara Vesmičala Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U godini kada se u Europi obilježava 100-godišnjica završetka Prvog svjetskog rata, u Budvi je bilbordima najavljen politički rat oko tumačenja istorijskih činjenica s početka prošlog vijeka. Bilbordi asociraju teze prosrpskih partija iz vladajuće koalicije u tom gradu da je Budvu 1918. oslobodila srpska vojska, što je struka ranije ocijenila istorijskim falsifikatom. Jasna Vukićević bilježi.
Predsjednik Skupštine opštine Budva Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta osnovao je odbor za proslavu 100-godišnjice oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu.
U Budvi postoje veliko interesovanje dobrovoljaca, predstavnika dobrovoljaca koji su dolazili da ratuju iz što iz Amerike, što iz ovih krajeva, ovdje koji su bili u Strugarskoj vojsci, tako da je to jedno, kako bi rekao, opšte narodno interesovanje za takvu jednu manifestaciju.
U odboru su članovi i predstavnici prosrpskih političkih partija koje su protekli 5 godina obilježavali srpsko oslobađanje Budve. Iako je struka konstatovala da je riječ o istorijskom falsifikatu u vidu spomen ploče, koja je 1931. postavljena sa natpisom, citat, na uspomenu dolaska hrabre pobjedonosne srpske vojske koja je poslije junačkih pobjeda oslobodila Budvu na Mitrovdan 8. novembra 1918. postavlja opština Budva, završen citat. Sada kao dio aktualne vlasti predstavnici odbora najavljuju da će slijediti pobjedničko nasljeđe i veličanje nacionalnog identiteta koje promoviše pobjede u Prvom svjetskom ratu. Nije međutim jasno o kojem nacionalnom identitetu je riječ. Vujovićeva inicijativa međutim nije prošla verifikaciju Opštinske komisije za statut i propise i stavljena je van snage, potvrdila nam je članica komisije Božena Jelušić iz URE, koja kaže da se bilbordi sa asocijacijama na takozvano srpsko oslobođenje Budve ne mogu smatrati potezom opštinske vlasti.
Civilizacijski iskorak završetka jednog prvog svjetskog sukoba u istoriji čovječanstva u našim je, nažalost, uslovima koincidirao sa nestankom države Crne Gore. Mi znamo kako se to dogodilo, ali bolest revizionizma zahvatila je mnoge, pa razumije se i ovaj prostor koji mu je teški danak platio u posljednjim desetinama godina. Zbog toga smatram da obilježavanje ovog značajnog datuma mora da bude primjereno vremenu, okolnostima i činjenici, da moramo uvažavati ne samo ono što je u svjetskoj istoriji veliko, nego i ono veliko u svjetskoj istoriji koje se nije dobro i pravično reflektovalo na male, a u ovom slučaju se zaista nije reflektovalo pravično na državu Crnu Goru i na sve ono što je ona do tada kao faktički najstarija država na Balkanu bila i imala.
O tome je u nedavnom intervju Radio Slobodna Evropa govorila i srpska historičarka Latinka Perović, koja je povodom vijeka stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. podsjetila da je tome prethodilo ujedinjenje Srbije i Crne Gore. U suštini, to je bila aneksija, kaže Perović. Podsjetimo, 1918. je Crna Gora izgubila državnost, suverenitet, dinastiju i crkvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.